dhexayso 5 ilaa 11 sano. Shirkadda ayaa sheegtay inti
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatatu, tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2021. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Pia tunasikika kupitia katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za kuandalia kwa matangazo yetu ya jioni ya hii leo ni ripoti juu ya mahakama kuu ya Rwanda kumpata na hatia kuhusiana na masuala ya ugaidi Paul Rusesabagina aliyepata mashuhuri kutokana na filamu ya Hotel Rwanda.
Na katika ripoti nyingine kwa leo ni kwamba ofisi ya msajili wa siasa nchini Tanzania imetangaza rasmi kukutanisha wadau wa siasa nchini humo kujadili mwelekeo wa siasa na demokrasia katika nchi hiyo.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia kwa jioni ya hii leo. Kwanza lakini Sande Shomari unaweza kutuambia habari muhimu nyingine za dunia kwa hii leo.
Katika sehemu za mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, watu sasa kwa siku kadhaa wanakula majani. Katika kituo kimoja cha afya wiki iliyopita, mama na mtoto wake mchanga aliyekuwa na uzito wa paundi 1.7 tu walifariki dunia kutokana na njaa. Katika kila wilaya zaidi ya 20 ambako kundi kimoja cha misaada kinafanya kazi, wakazi wamekufa kwa njaa. Kwa miezi kadhaa Umoja wa Mataifa umeonya juu ya njaa katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambalo limekumbwa na matatizo na kuita ni mzozo mbaya sana wa njaa duniani kwa kipindi cha miaka 10. Nyaraka za ndani na maelezo ya mashuhuda yanabaini vifo vya kwanza kutokana na njaa ya tangu serikali ya Ethiopia mwezi Juni ilipoweka kile Umoja wa Mataifa inakiita kizuizi cha misaada ya kibinadamu. Njaa ya kulazimishwa ndio sura mpya hivi karibuni katika mzozo ambapo watu wa kabila la Tigray wameuawa, kubakwa na magengi ya watu na kufukuzwa. Miezi baada ya mazao kuchoma moto na jamii kunyang'anywa kila kitu, aina mpya ya vifo imeanza kutokea. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anaweza kubakia mamlakani katika uchaguzi wa leo Jumatatu, lakini inaonekana atapoteza wingi katika bunge baada ya kampeni kali ambayo iliondoa matumaini yake ya ushindi mkubwa. Trudeau ana utawala wa wachache, hivyo kumlazimisha kutegemea vyama vingine kufanya maelewano ya sera katika utawala. Huku kura za maoni mwezi uliopita zikimonyesha akiwa mbele sana, alichochea kura miaka miwili mapema akisema wapige kura walihitaji kutoa maoni yao juu ya usimamizi wa serikali yake ya mrengo wa kati kushoto jinsi alivyoshughulikia swala la COVID-19. Lakini hali ya kutokuwa na furaha iliongezeka juu ya kuitishwa mapema uchaguzi na alishindwa kudumisha uongozi wake mkubwa. Wataalamu mikakati wanakubali itakuwa ngumu kushinda viti zaidi ya 338 katika bunge la nchi hiyo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anasifiwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kuandamana na maafisa wachache kabisa aliposafiri kuelekea mjini New York hapa Marekani kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais Hichilema ameelekea New York kutoka Lusaka akitumia ndege ya Qatar Airways, akisafiri kama abiria wa kawaida na kufuatana na mawaziri wawili peke yake. Kabla ya kuondoka, katika taarifa yake amesema kama walivyoahidi kabla ya kuchukua madaraka atahakikisha anatumia kwa tahadhari mali ya umma. Kwa hivyo anasafiri na timu ndogo ya mawaziri wa mambo ya nje Stanley Kakubo na wa fedha Situmbeko Musokotwane. Na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ni miongoni mwa viongozi wachache wanaohudhuria mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, ambao kwa sehemu kubwa unafanyika kupitia mtandao. Hata hivyo, karibu viongozi 100 watahudhuria mkutano huo kupitia mtandao baada ya kushauriwa kutokwenda New York katika juhudi za kupambana na ugonjwa COVID-19. Akizungumza na VOA alipowasili jana Jumapili, Rais Hassan alisema atahudhuria vikao mbalimbali, lakini anatilia mkazo zaidi swala la mabadiliko ya hali ya hewa na jinsi nchi yake inavyokabiliana na janga hilo. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Bi Hassan, ambaye atahutubia mkutano baraza kuu siku ya Alhamis, anasema mbali na kuhudhuria mazungumzo juu ya masuala mbalimbali ya Umoja wa Mataifa, amefuatana na ujumbe muhimu wa wafanyabiashara kwa ajili ya kukutana na wafanyabiashara wa Marekani.
Ni kweli tatizo la tabia nchi halijaacha nchi yoyote duniani. Sasa lakini Tanzania tunapata mafuriko ya hapa kwa pale miaka kwa miaka, lakini pia ukame, na tumejipanga kurekebisha. Kuna msemo unasema huwezi kuenjoy mazingira mazuri mpaka uwe rafiki wa mazingira. Kwa Tanzania tumejipanga kuwa rafiki wa mazingira. Tuna programs za kupanda miti, tuna programs za kufundisha watu wetu wasikate miti ovyo, tuna programs za kutunza vyanzo vya maji ndani ya Tanzania. Tuna program nyingi tu za kimazingira, na nadhani tutapata wasaa mzuri wa kueleza mipango yetu na matarajio yetu kwenye mambo ya mazingira.
Hii ni mara ya kwanza kwa rais wa Tanzania kuhudhuria mkutano baraza kuu la Umoja wa Mataifa baada ya karibu miaka 5, na atakutana pia na viongozi wengine kuzungumzia uhusiano na ushirikiano na nchi yake.
Kwa hiyo tumekuja na kundi kubwa kidogo la wafanyabiashara ambao walishatangulia, ambao pia watakuwa na mkutano na wafanyabiashara wenzao wa huko, nasi tutashiriki kusema katika huo mkutano wao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Uhispania imeongoza malalamiko juu ya kuongezeka kwa bei ya nishati kote barani Ulaya, ambayo wachambuzi wanahofia inaweza kuhatarisha kufufua uchumi bara hilo baada ya janga la COVID-19. Serikali ya muungano ya mrengo wa kushoto ya Madrid wiki iliyopita iliidhinisha mpango wa kubadilisha dola bilioni 3.5 kutoka kampuni za huduma kwenda kwa watumiaji katika miezi 6 ijayo hadi bei za gesi zitakapotarajiwa kuwa thabiti. Katika bara zima, serikali inatoa au kufikiria kutoa msaada wa serikali kupunguza maumivu inayotokana na kupanda kwa bei ya jumla ya gesi, ambayo iliongeza bili za umeme na kampuni zingine za huduma zimelazimishwa kutoka kwenye biashara au kuona bei zao za hisa zikishuka. Wachambuzi wa S&P Global Plus wameiambia Sauti ya Amerika kwamba bei za umeme zimeongezeka kwa sababu ya ongezeko la bei ya gesi asilia, kwani uzalishaji mkubwa wa makaa ya mawe umeondolewa. Chama tawala kinachoungwa mkono na Kremlin cha United Russia kimedai kimeshinda 32 katika bunge kuu la Russia baada ya siku 3 za upigaji kura zilizogubikwa na madai ya wapinzani juu ya kuongezeka kwa ukiukaji na wizi wa karatasi za kupigia kura. Uchaguzi huo unaonekana kwa kiasi kikubwa kama sehemu muhimu ya juhudi za rais wa Russia Vladimir Putin za kuimarisha nguvu zake kabla ya uwezekano wa uchaguzi katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024, na kufanya udhibiti wa bunge la Russia au Duma kuwa muhimu. Kura hiyo pia imegubikwa na ukosefu wa upinzani mkubwa baada ya mamlaka kutangaza kwamba taasisi zenye uhusiano na mfungwa Alexei Navalny kuwa ni zenye msimamo mkali na kumzuia mtu yeyote kutoka kwenye mtandao wake kuweza kugombea. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1993, waangalizi wa uchaguzi kutoka shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE hawakuwapo kwa sababu ya udhibiti uliowekwa na maafisa wa Russia.
Na asante sana Sande Shumari kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa, mpendwa msikilizaji, habari yenye uzito jioni ya hii leo inatupeleka huko Rwanda, ambako mahakama kuu nchini humo imemhukumu kwenda jela miaka 25 Paul Rusesabagina, kiongozi wa chama cha upinzani cha MRCD ambacho kinatuhumiwa na serikali ya Rwanda kufanya mauaji ya raia wasio na hatia miaka miwili iliyopita. Amehukumiwa sambamba na aliyekuwa msemaji wa kundi lake aliyejulikana kama Kalista Sankara. Silvanus Karemera, mwandishi wetu wa Kigali, anatuarifu zaidi.
Paul Rusesabagina alikuwa akishukua makosa 9 ya ugaidi pamoja na wenzake 20. Wote hii leo wamepokea hukumu zao, lakini yeye kama kiongozi wao na kiongozi mwingine mwandamizi Kalista Nsabimana maarufu kama Meja Sankara walihukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 25 kila mmoja. Jaji akisoma hukumu dhidi yao amesema Paul Rusesabagina, kiongozi mkuu wa kundi la FLN ambayo ilikuwa ni tawi la kijeshi la chama chake cha MRCD, amekutikana hatia ya kosa la ugaidi kwa kusaidia kuunda kikosi cha ugaidi kilichofanya mauaji ya raia wasio na hatia nchini Rwanda.
As provided by the law of
kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha mwaka 2018 kuhusu makosa ya ugaidi, Rusesabagina anahukumiwa kwenda jela miaka 25. Na kulingana na alivyoonekana mahakamani na mwisho hata kususia kuhudhuria kesi yake mahakamani, adhabu hii haiwezi kupunguzwa. Kwanza angepewa hukumu ya kwenda maisha jela. Lakini hata hivyo sheria inasema kwamba hata adhabu hiyo ikipungua haiwezi kwenda chini ya miaka 25. Mahakama imefanua kwamba mashtaka kuhusu mauaji yaliyofanyika katika maeneo ya Chitabi wilayani Nyamagabe kusini mwa Rwanda yenyewe yanawahusu hata wale hawakuwa mstari wa mbele katika kutekeleza mauaji dhidi ya raia, kwa sababu hata wao walikuwa kwenye kundi hilo hata kama hawakuhusika katika mauaji hayo. Paul Rusesabagina alijulikana sana ulimwenguni kupitia filamu yake ya Hotel Rwanda iliyohusu nafasi yake katika kusaidia maisha ya watu zaidi ya 1000 katika mauaji ya kimbali. Aligeuka kuwa hasimu kwa serikali ya Rwanda baada ya kuunda kundi la wapiganaji na yeye mwenyewe kutangaza azma ya kufanya mapinduzi dhidi ya serikali ya Rwanda mwaka 2018. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Na tukitoka huko Rwanda tunaelekea Tanzania, ambako ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetangaza rasmi kukutanisha wadau wa siasa na kujadili mwelekeo wa siasa na demokrasia nchini humo ili kuondosha ilichosemwa ni mkanganyiko uliojitokeza baina ya wanasiasa na mamlaka nyingi za dola. Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anatuarifu zaidi.
Msajili wa vyama vya siasa nchini, Jaji Francis Mutungi, amesema kuna hoja mbalimbali zilitolewa baada ya kutangaza azma ya kukutana na wadau wa siasa kujadili mgogoro katika uendeshaji wa siasa nchini, lakini ofisi yake baada ya kusikiliza ushauri juu ya namna bora ya kumaliza sintofahamu zinazojitokeza ilikutana na wadau wachache wahusika wa jambo hilo, akiwemo mkuu wa jeshi la polisi IGP, kiongozi wa kituo cha demokrasia na mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa.
Tangu tarehe 6 mwezi wa 9 nilipowatangazia umma kwamba tutakuwa na kikao cha wadau, leo ni tarehe 20. Hapo katikati ilibidi nifanye consultations. Nimekutana na wadau wachache wahusika wa hili jambo, tupeane mashauriano ni namna gani tutalifanya hili zoezi na hili zoezi likawa na tija inayotazamiwa. Hebu kuzungumza watu nilioshauriana nao ili kusudi zoezi letu kweli liwe na uzito unaostahili.
Vile vile amesema kabla ya kikao hicho cha wadau ambacho ametangaza kukifanya Oktoba 21 mwaka huu jijini Dodoma, anaazimia kufanya tena kikao kati ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na jeshi la polisi ili kupata mwelekeo wa nini watakizungumza na kukitolea ufafanuzi katika kikao hicho kikubwa cha wadau wa siasa hapa nchini.
Nataka mjue mantiki ya kutanguliza hiki kikao ni kusudi kikao cha wadau kio kimesheheni hoja ambazo tumeziandaa na zimefanyiwa kazi na zinaletwa kwenye kikao rasmi, sio za kurubuni tu tunapokuwa tumeitisha hicho kikao. Alafu tarehe 30 mwezi wa 9 tutaitisha kamati ya uongozi ya baraza, kwa sababu imeonekana pia tusiongee tu na polisi na wanasiasa, tuwape kikao maalum wakae warasmishe hoja ambazo ndizo zinazo semekana au ndizo walizonazo zinazohusiana na swala zima la hiyo sintofahamu tulikuwa tunajaribu kuisema.
Amesisitiza kwamba watatafuta mtu ambaye hana upande katika wanaolalamikiwa ili kuwezesha wadau hao wa siasa kuwa huru na hivyo kufikia mwafaka wa mtanziko wa kisiasa uliopo.
Tunajaribu ku carry on board mawazo ya baadhi ya wadau ambao tumewasikia wakisitasita wakipata kigugumizi, kwa sababu kikao hicho cha wadau kikiendeshwa na IGP kinaweza kaleta taswira IGP wewe ndio tunamlalamikia, kikiendeshwa na msajili msajili wewe naye kidogo ana madudu yake tunataka kuyasema. Kwa hiyo labda hawatakuwa huru hao wadau. Mwenyekiti wa uendeshaji wa kikao hicho tutatafuta mtu neutral.
Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa hapa nchini Jaji Mutungi, mbali na vyama vya siasa wataalika pia wadau wengine kushiriki mkutano huo wa mwafaka, yakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali yanayojihusisha na siasa hapa nchini. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na mpendwa msikilizaji, kabla ya kuletea ukurasa wa ulimwengu wa michezo, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa Human Rights Watch limeitaka serikali ya Kongo ifanye uchunguzi bila kupuuzi kutokana na ghasia na vurugu za kijinsia zilizosababisha kubakwa kwa darzeni kadhaa ya wanawake katika jela ya Kasapa mjini Lubumbashi mwaka mmoja uliopita. Tangu tukio hilo la Septemba mwaka jana, hakuna kesi yoyote iliyofanyika na mashirika mbalimbali yanatoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kutoa mwangaza na kuadhibu wahusika. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance anatusimulia zaidi.
Katika tangazo moja lililochapishwa na chumba cha Human Rights Watch mjini Kinshasa hii Jumatatu, shirika hilo la utetezi wa haki za binadamu linahakikisha kwamba uchunguzi wa ghasia za Septemba mwaka jana katika gereza kuu la Kasapa huko Lubumbashi umekwama dhahiri, likionya mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya uchunguzi wa kuaminika kuhusu visa vya ubakaji na ghasia zilizofanyika katika jela hilo la Kasapa ndani ya mkoa wa Katanga ya juu kumepita mwaka mmoja. Human Rights Watch pia inaonya mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa huduma ya matibabu ya kutosha kwa waathirika wa ubakaji uliofanyika katika jela hilo na kuwapa pia misaada ya kisaikolojia. Kwa muda wa siku tatu kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 22 mnamo Septemba mwaka 2020, kulizuka vurugu ndani ya jela hilo la Kasapa kati ya wafungwa na walinzi wa usalama wa jela hilo. Na washuhuda mbalimbali wanaeleza kuwa baadaye wafungwa hao wenye hasira walibaka mara kadhaa wanawake wafungwa wengine ndani ya jela hilo, mkiwemo pia msichana wa chini ya miaka 18 kabla ya wengi wao kutoroka jela. Mwanamke huyo ambaye tunanyamazia jina lake ni miongoni mwa wahanga wa ubakaji huo kule Kasapa, anashuhudia.
Force yapo boba alikuwa ba mingi chetu tulikuwa kiloko. Hakuna nguvu ya kusamba, hata unalalamika hakuna ule atakua kufanishia intervention. Barifanya mambo yapo vile barifanya, na vile barituacha, tulichoka na maungu na nini. Hakuna mwae ya batu ya taku kuingia fashe che tulikuya. Tulibakiaka paka shebe nyewe. Ilikuwa magumu sana. Kama unaona maungu wa banamuke vile isha kubakia, we mwenye unangaria hivi, unashinda taku nawa mai buni wa duler. Ile ilikuwa ilipatikanaka ile shiku.
Mhanga huyo anashuhudia kwamba baada ya kubakwa alijikuta baadaye ameambukizwa na ugonjwa wa ukimwi. Mbali na Human Rights Watch, mashirika kadhaa ya utetezi wa haki za wanawake na pia utetezi wa haki za binadamu kwa ujumla yamelaani matukio hayo, yakiitaka serikali ya Kongo ifanye uchunguzi kwa kina na itoe mwangaza zaidi. Katika tangazo moja mjini Lubumbashi hii Jumatatu, shirika la utetezi wa haki za binadamu Justicia linakumbusha kuwa mara baada ya matukio hayo, ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Lubumbashi imefungua mashtaka na kusikiliza baadhi ya shuhuda bila kuendelea zaidi. Timote Mbuya ni kiongozi wa shirika la Justicia akiwa mjini Lubumbashi.
Wanawake 56 inaweza kuwa wote tu walibakwa. Serikali alipaswa kuwasaidia wale wamama, serikali pia alipaswa kusaidia ile prison ya Katapa kuitengeneza na kusaidia juu ya kurekonstitue madosie ya bale wafungwa wote, na tujue kama ni nani anaweza kutoka ni nani awala ni nani anaweza kutakia huu.
Gavana wa mkoa wa Katanga ya Juu Jacques Kyabula alithibitisha katika barua kwa Human Rights Watch kwamba uchunguzi unaendelea juu ya ubakaji huo. Lakini Human Rights Watch inasikitika kwamba gavana huyo hakujibu maswali juu ya tahadhari zilizopuuzwa kabla ya matukio hayo au sababu kamili za ghasia hizo za siku tatu gerezani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwanamchezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kwamba shirikisho la soka duniani FIFA litafanya mkutano na vyama wanachama September 30 kujadili kalenda ya kimataifa ya timu za wanawake na wanaume. Kalenda ya sasa ya FIFA kwa wanawake inakwenda mpaka mwaka 2023 na ile ya wanaume inakwenda mpaka mwaka 2024. Lakini kikubwa kingine ambacho kinatarajiwa kuzungumzwa katika mkutano huo ni juu ya uamuzi wa kulifanya kombe la dunia kufanyika kila baada ya miaka miwili badala ya miaka minne, wakati ambapo UEFA na CONMEBOL mashirikisho hayo mawili yakiwa yameshapinga mpango huo. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa kimwana mchezo wetu George Njogopa atupashe ya kimichezo yanayoendelea huko, hasa mara baada ya timu ya Yanga kutolewa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika wakiwa nchini Nigeria, ambapo wamesharejea nchini Tanzania.
Shirikisho la soka barani Afrika CAF leo limetoa ratiba ya timu zitakazoanza duru ya kwanza michuano ya kimataifa yani kombe la klabu bingwa dalili la shirikisho, huko Simba ikianza kampeni zake kwa kuvara na Galaxy kutoka Botswana, wakati Azam FC wakipepetana na Pyramids kutoka Misri. Duru ya kwanza inatarajiwa kufanyika katikati ya mwezi ujao yani Oktoba. Na waliokuwa wakilishi wengine katika michuano ya kimataifa, klabu ya Yanga imerejea leo nyumbani ikiwa imeufiata baada ya kulambishwa tena halua za Nigeria kwa kuchapwa bao 1-0 na River United, na hivyo kuyaga rasmi mashindano ya kimataifa. Yanga sasa wanasema makali yao yanapeleka katika michuano ya ligi kuu, na wamekamia kuanza wikendi wakati watakapovara na watani wao Simba katika mchezo wa Ngao ya Jamii, kama anavyosema msemaji wa timu hiyo Hassan Mumburi.
Jipanga na mashabiki wetu wasiwe wanyonge kabisa, sababu timu tunayo, timu ni nzuri, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya michuano ya ligi kuu Tanzania bara na mingine ambayo itakuwa iko mbele yetu kwa ajili ya kushiriki.
Timu hizo zilipokutana mara ya mwisho huko Kigoma, Yanga waliangukia pua kwa kufia kwa bao 1-0. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njokopa.
Kutoka Tanzania tuelekee moja kwa moja nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atufahamishe hatua ya timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars kupata kocha mpya na kusonga mbele kwa timu ya Gor Mahia katika klabu bingwa barani Afrika.
Shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF limemteua Engin Firat raia wa Uturuki kuwa mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars kwa kandarasi ya miezi miwili tu na kuchukua mahali pa Jacob Ghost Mulee. Rais wa FKF Nick Mwenda kwenye hafla ya kumzindua kocha huyo amesema kuwa Firat Engin ataongoza timu ya taifa ya soka Harambee Stars kwenye mechi nne zijazo za kufuzu dimba la dunia. Itakumbukwa kuwa Ghost Mulee anang'atuliwa uongozini licha ya kuongoza timu ya taifa ya soka Harambee Stars kuzoa alama mbili baada ya sare mbili tu kwenye michuano kufuzu dimba la dunia.
And so as a result, Mr. Engin will have an engagement for 2 months to take on the 4 qualifiers that remain. Mali away and home on 8th and 12th of October, and then Uganda away in November and Rwanda at home.
Na kuhitimisha ni kwamba mabingwa ligi kuu nchini Kenya na pia ni wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, klabu ya Tusker FC imetinga raundi ya pili ya mwondoano ya kipute hicho. Hii ni baada ya kuipepeta klabu ya Atasola 7 kutoka Djibouti magoli 3-2 katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi, na hivyo kutinga awamu hiyo muhimu kwa jumla ya magoli 4-1. Tusker ambao walitoka sare ya goli 1-1 kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugenini sasa watachuana na wajukuu wa Farao, yani miamba wa soka nchini Misri kwa maana Zamale. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Sasa tuende kwake Kahozi Kosha, tuulize kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Tuanza na michuano ya kandanda ya maklabu barani Afrika ambaye itaanza kutifua vumbi mwezi ujao kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika raundi ya 16 bora. Wakilisha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo AS Vita Club itacheza ugenini dhidi ya timu ya Marumu Sport ya Afrika Kusini. Watani wao wa Daring Club Motema Pembe watacheza pia ugenini dhidi ya timu ya AS Kigali ya Rwanda. Kuhusu ligi ya mabingwa barani Afrika, timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu itacheza raundi ya 16 bora dhidi ya bingwa mtetezi Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, na hiyo ni kisha kuitimua timu ya Bugidi Sport ya Gabon goli mbili kwa yai hijana kwenye stadium ya Joseph Kabila mjini Kindu. Wazee wa kazi TP Mazembe watacheza kwenye raundi ya 16 bora mwezi ujao dhidi ya timu ya Mazuri Sport ya Durban Afrika Kusini. Hijana kwenye mechi ya kujipima nguvu, TP Mazembe liwabomoa meno Simba wa Tanzania goli 1-0. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Ni haya tu katika michezo kutoka hapa Washington. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu nyingine katika michezo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozi Aida Isa, nikiwa pamoja na Sande Shomari, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usiku mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Utawala wa Biden na Harris unaamini kukabiliana na ufisadi ni swala nyeti kwa maslahi ya usalama wa taifa. Kwa hiyo Marekani inachukua hatua dhidi ya wahusika wa ufisadi kote ulimwenguni. Kuwawajibisha wahusika wa ufisadi na kulinda mfumo wa kifedha wa Marekani usitumiwe vibaya, idara katika Wizara ya Fedha ya Marekani inayokagua mali za kigeni au OFAC imewawekea vikwazo raia watatu wa Paraguay ambao ni Kasem Mohamed Hijaz, Khalil Ahmad Hijaz na Liz Paola Donaldan Gonzalez kwa kuhusika kwao katika ufisadi nchini Paraguay. OFAC pia imeyalenga makampuni matano yenye uhusiano na watu hao walioorodheshwa. Marekani ina nia ya dhati ya kuunga mkono juhudi za Paraguay kupambana na ufisadi na kuimarisha uwajibikaji dhidi ya wale wanaodhoofisha taasisi za serikali, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Kasem Mohamed Hijaz anadhibiti shirika la kimataifa la utakatishaji fedha lenye makao yake huko Ciudad del Este nchini Paraguay. Mtandao wa Kasem ambao uliwezeshwa na rushwa kwa maafisa wa serikali unafanya kazi kupitia kampuni na uhusiano wa kibiashara kote ulimwenguni ikiwemo Marekani. Mshirika wake Khalil Ahmad Hijaz aliorodheshwa kwa kutoa msaada wa vifaa kwa Kasem kuhusiana na shughuli za ufisadi za Kasem. OFAC imeziorodhesha kampuni zifuatazo zilizosajiliwa na Paraguay: Espana Informatica, Iprendimientos, Inomobiliarios, Misiosnes SAE, Apollo Informatica SAE na Mundo Informatico, ambazo zinamilikiwa au kudhibitiwa na Khalil na kampuni ya Espana Informatica SA kwa kumilikiwa au kudhibitiwa na Kasem. Liz Paola Donaldan Gonzalez ni mmoja wa washirika wa Kasem. Katika jukumu lake kama wakala, alilipa rushwa kwa wafanyakazi wa bandari na maafisa wa forodha wa Paraguay kushughulikia uingizaji na usafirishaji wa bidhaa kupitia Paraguay. Kampuni yake Mobile Zone International Import Export yenye makao yake huko Paraguay imeorodheshwa na OFAC yenye kumilikiwa au kudhibitiwa na Doldan. Kasem, Khalil na Doldan wamewekewa vikwazo kwa mujibu wa sheria ya uwajibikaji wa haki za binadamu duniani ambayo inalenga wahusika wa manyanyaso makubwa ya haki za binadamu na ufisadi kote ulimwenguni. Matokeo ya vikwazo hivyo, mali zote za watu walioorodheshwa au kampuni zilizopo nchini Marekani au zilizo chini ya himaya au udhibiti wa raia wa Marekani zimezuiliwa, na raia wa Marekani wamekatazwa kuendesha ubadilishanaji wa pesa na watu walioorodheshwa. Hatua hizi chini ya mpango wa vikwazo vya uwajibikaji duniani zinaonyesha kwamba tuna nia ya dhati ya kupiga vita ufisadi na kuimarisha uwajibikaji dhidi ya maafisa wanaodhoofisha taasisi za serikali, amesema mkurugenzi wa idara ya OFAC Andrea Gaki. Wizara ya fedha itaendelea kutumia mamlaka yake kuzuia wahusika wa biashara haramu pamoja na kampuni zao kutumia kiholela mfumo wa kifedha wa kimataifa kuwahujumu watu kote duniani ambao wanaheshimu sheria. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.